galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 11ka bisha Juun sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujada ka kaaban iyo heerka qiimaha magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com ila hadda galabta waxaa idin taadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Xuseen Barre.
Qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad in muddaha ku xayirnaa dalka Turkiga oo ay maanta Hargeysa ka dejisay dayuurad.
Diyaaradda waxaan ugu qaadatay inaan ururino dadka muddo ilaa 2 bilood oo dhow ah. Dabeytana muxuu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ay kalbadan iga caawiyay. Waantii safaaradda Soomaaliya ee Turkiga si aad aad iyo aad jay baba ayuu nooga shaqeeyay.
Waxa kale oo maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo aan ku eegno saameynta dhaqaale ee COVID-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya.
Tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dalkan Mareykanka oo hadda kor u dhaaftay 2,400,000 oo qof.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aynu akhriso Saare Ciidla Nuur.
Dalka Turkiga ayaa diiday qorshe la doonayay in xabad joojin lagu dhexdhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya oo lagu soo dejiyay dalka Masar. Dawladda Turkigu waxay sheegtay in qorshahaasi looga danleeyay in lagu taageero General Khalifa Haftar kadib markii sida ay sheegeen uu fashilmay weerar uu doonayay in uu dib ugu qabsado caasimadda dalkaasi ee Tripoli. Dawladda Turkigu waxay si muuqata u taageertaa dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Ra'iisul Wasaare Fayyaz Al-Sarraj, kuwaas oo xoogagoodu ay toddobaadyadii ugu dambeeyay iska caabiyeen dagaal si joogto ah u socday muddo sanad iyo 2 bilood ah oo ay ku soo qaadayeen maleeshiyada taabacsan General Khalifa Haftar oo taageero ka helay wadamada kale ee Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. Dawladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojintan oo dadaalada ku jirana ay qayb ka yihiin hindise lagu doonayo in golo hoggaan loo soo dhiso dalka Liibiya. Qorshahan ayay Masar la riixayeen wadamada kale ee taageersan Haftar oo kala Imaaraadka Carabta iyo Ruushka. Hase haatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in ay ku gacan saydhayaan qorshahaasi, kaasi oo uu sheegay inuu yahay iskuday lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda General Haftar iyo ciidamadiisa kadib markii sida ay sheegeen ay guuldarrooyin kala kulmeen weeraradii ugu dambeeyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu wuxuu sheegay inay sii wadayaan wadahadalada dhammaan dhinacyada dalkaasi si xal loogu helo xiisadda ka taagan wadankaasi. Hase haatee waxa uu shardi uga dhigay in xalkaasi ay dhammaan dhinacyadu heshiis ku yihiin. Dalkan Mareykankana Felonise Floyd oo ay walaalayhiin George Floyd oo ahaa ninkii midoobaa ee dhowaan ninka askariga ah ee cadi uu ku dilay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa mudanayaasha Kongreska Mareykanka ugu baaqay inay saxiyaan xeer la hor keenay oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku u adeegsan karaan dadka rayidka. Waxaanu baaqaasi ka jeediyay xarunta guddiga dastuurka ee Kongreska Mareykanka. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii Mayna dhaaftay kadib markii askari la yiraahdo Dre Coven uu jilibka mabalowga qoorta kaga hayay muddo dheer isagoo gacmaha ka xidhan xilligaasi uu ku dhawaaqay ma neefsan karo iyadoo dad goob jooga yaalihina ay duubayeen muuqaalkii goobta ka dhacayay. Muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadaasi ayaa caalamku oo dhan gilgishay iyadoo si istaba jooga ay dibadbaxyo qaarkood rabshado wataan uga socdeen dalka Mareykanka, sidoo kalena waxaa banaanbaxyadaasi laga taageeray guud ahaan caalamka gaar ahaana wadamada reer Yurub oo ku baaqaya in George Floyd cadaalad loo helo isla markaana la joojiyo nacaybka iyo cunsurinimada midabka ku salaysan. Magaalada Sao Paulo waa meeshii dadka ugu badan laga helay xanuunka COVID-19 dalka Brazil ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay la sheegay in la diiwaan geliyay dad ku dhow 500 oo qof oo laga helay xanuunka coronavirus. Tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ayaa kor u dhaaftay 986 qof, waxaana dalka Brazil uu noqday dalka ugu badan ee xanuunkaasi uu saameeyay. iyadoo xaaladda xanuunkaasi meel halis ah marayso ayaa haddana maalintii arbacada iyo shalay dib loo furay kala badh goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ee magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Brazil. Inkastoo goobaha muhiimka ah laga adeegta sida dukaamada cuntada laga iibsada iyo farmasiyada dawadu ay baduba furnaayeen intii xanuunka COVID-19 laga helay dalkaasi Brazil, balse waxaa hore u xidhnaa badi ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn. Dukaamada ayaa u ogolaanaya oo kaliya inay soo galaan dadka xidhan maaska afka lagu xidho, iyadoo ay sidoo kalena ganacsatadu siinayaan dadka ka adeeganaya faraxal iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee jeermiska dila.
Aad uu maasantahay Saare Cidlow noo socosiin sawirkii dunida halkaad ka socotaan walaantaaf Soomaaliga ee v o a. Ilaa iyo 9 qof oo dalka Turkiga ugu xayirnaa xanuunka COVID-19 dartii ayaa maanta dib loogu celiyey magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akule.
Diyaaradan oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Dala Airline kana soo kicitatay waddanka Turkiga ayaa la sheegay inay 89 qof kuwaasi oo muddo dheer ku xayirnaa waddanka Turkiga. Dadka la socday diyaaradda ayaa waxay isugu jireen qaybaha bulshada ee kala duwan sida dad ganacsato u badan, dad ay ehelkoodu degan yihiin waddanka Turkiga, kuwaasi oo doonayay inay dib ugu soo noqdaan magaalooyin kala duwan oo ka mid ah Somaliland. Warka ayaa waxaa intaasi ku daraya in diyaaradda dadka la socday ay ka soo jeedaan gobollada Somaliland iyo Puntland. Dadka diyaaradda la socday ayaa waxa ay ka soo jeedaan Somaliland iyo Puntland, waxaana la sheegay in madaxweynaha Somaliland iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Turkiga ay labadooduba ka howlgaleen, sida uu u sheegay VOA-da mid ka mid ah rakaabkii la socday diyaaraddan. Iyadoo dadkani markii ay ka soo degeen gegida diyaaradda caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa aanay suurtagal ahayn in loo tago, ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi, Dr. Okombe oo ka mid ahaa rakaabka la socday diyaaradda. Ugu horeyna waxaan weydiiyey muddada uu dalka Turkiga ku xayirnaa iyo sida fursadda diyaaraddani ay ku heleen.
Waxaan ku maqnaa muddada 2022 cisho
waatay.
Waxaan ugu dhahay wadada qoyskiga ayaa deganaa goobtaan ugu tagay, kadib waxaa dhacay xanuunkii diyaaradda. Waxay nagu qaadatay inaan ururino dadka muddo ilaa 2 bilood dhowdhow ah. Dabeytana muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay kalbada naga caawiyey, isagaa nooga caawiyey ogaantii safaaradda Soomaaliya ee Turkiga si aad aad iyo ajaay baaba ayuu nooga shaqeeyey. Ninka la yidhaahdo Jaamac Cadiid ogaantii si macmuul nooga shaqeysa udha
maadaama tirada dadka diyaaradda la socday ay 59 qof yihiin. Ayaa Dr. Cabdiraxmaan Okombe waxaan weydiiyey dadkan xaaladooda caafimaad sida lagu hubiyey iyo weliba in baaritaan caafimaad ay ku soo mareen waddanka intii aanay ka soo duulin dalka Turkiga.
Waxaa muhiim ah marka koowaadba dadku waxa weeye waa dad badan baa wada socda, dadka wada socda waxay u baahan yihiin in marka horeba la hubiyo in la hubiyo marka hore waayo dadkan de cabinet wada soo wada fuulaya. Talabaad waxay u tageen dad qoyskooda u tagay weeye, marka waa in lasii baara oo caafimaadka lasii hubiya inta badan. Kadib waxaa ka soo wada qaadnay waxa loo yaqaano PCR baan ka soo qaadnay, taasaan u suurtagelisay markaan ka ku dhawaadno.
Marka waa dad la hubiyo wada caafimaad qaba,
waa dad la soo hubiyey waayo qof maxaa waa dogtor de cabinet iyo diyaaradba lagu dhex jiraa. Suurtagal ma qabmayso qof hadduu qaal qof u buko cudurka waa la wada qaadayaa. Runaantii intii la qaadayba intii wada caafimaad qabaan.
Waa diyaaraddii ugu horreysay ee dad rakaabi ay la socdaan ee soo fadhiisata garoonka cigaal ee magaalada Hargeysa tan iyo intii xayiraadda lagu soo rogay isu socodka diyaaradaha kala duwan cudurka coronavirus darteed. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
sida ay sheegayaan tirooyinka lagu daabacay khamiistan maanta ah websiteka xarunta macluumaadka ee jaamacadda Johns Hopkins, dalkan Mareykanka ayaa sidii la xaqiijiyey waxa uu hadda xanuunka COVID-19 uu ku dhacay in ka badan 2 milyan oo qof, waxaana u dhintay dad ka badan 112,000 oo ruux, iyadoo weli ay Mareykanku uu yahay amaba uu kaalinta koowaad uu kaga jiro dalalka ugu sarreeya ee xanuunka guud ahaan caalamka. warbixintan waxaa inoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud.
Ilaa 12 gobol ayaa la diiwaangeliyey tirada guud ee ugu badan ee kaysaska COVID-19 toddobaadkan. Qaar badan ayaa waxa ay xudun u yihiin gobollada galbeedka iyo koonfurta Arizona, New Mexico, Texas iyo Utah. Sarukacyada ayaa yimid iyadoo la khafiifiyey xanibaadaha toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan sanad guurada maalinta xuska ee Memorial Day, taasoo calaamad u ah bilowga xilliga fasaxa xagaaga ee caadiga ah. kaysaska cusub ee ugu badan ee cudurka ayaa ku kalifay saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ee gobolka California inay joojiyaan xafladda sanadlaha ah ee caanka ah ee heesaha iyo midka fanka farshaxanka iyo dabaaldega muusikada ee loo yaqaano stage coach ee loo qorsheeyey bisha Oktoobar. Labada munaasabadood ayaa markii hore waxa uu qorshuhu ahaa in la qabto bisha Abriil laakiin dib ayaa loo dhigay markii cudurku dilaacay. Khubaradu waxay kala ka baqayaan mudaharaadyada ka socda waddanka oo dhan ee ka dhashay geerida ninkii Mareykanka ahaa ee ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka ee isagoo ku jira gacanta booliska ee magaalada Minneapolis uu horseedi doono kicid kale oo ah xanuunka COVID-19. Barnaamijyasha ayaa laga soo duubay fiidiyo muujinaya iyagoo garbaha isku haya oo aad isugu dhowdhow, inkastoo qaar badan oo ka mid ah ay xirnaayeen maaskaro. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta goobta caanka ah ee Disneyland ee ku taala gobolka California ayaa Arbacadii shaaciyay in ay qorsheynayaan inay bilaabaan furitaanka wejiga labaad ee Disneyland iyo beerta ku dhow ee Disney California Adventure 17 bisha Juulaay sanad guuradii 56-aad ee furitaanka Disneyland. Goobta caanka ku ah madadaalada ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday dib u furidda wejiga hore ah ee magaalada Orlando ee gobolka Florida. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa go'aamisay in Latin America ay tahay meesha ugu cusub ee dunida ee uu ku faafo cudurka coronavirus, iyadoo tirakoobid ugu dambeeyay ay kor u qaadeen tirada guud ee kiisaska gobolka ilaa iyo in ka badan 1 million, iyadoo in ka badan 70,000 ay ku dhinteen, iyadoo la xaqiijiyay 772,416 kiis. Dalka Brazil ayaa ah dalka ugu waxyeelada badan ee gobolka, waxaana uu kaliya ka dambeeyaa Mareykanka liiska guud ee caalamiga ah ee kiisaska la xaqiijiyay ee xanuunka COVID-19. Marka laga yimaado dalka Brazil, waa dalka Peru kaasoo leh in ka badan 207,000 oo kiisaska guuda. Dalka Chile ayaa waxa uu ku jiraa booska saddexaad isaga oo leh 448,456 kiis, halka Mexico ay ku dhowdahay 429,084 kiis. Ilaa iyo galinkii dambe Arbacadii shalay, waxaa jira 7,360,239 kiis oo la xaqiijiyay COVID-19 oo adduunka oo dhan ah, iyadoo dhimashaduna tahay 416,201.
Aad bay umaadsan tahay. Taasi waxay ahayd Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan ku eegayno saameynta dhaqaale ee COVID-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
iyo markii uu soo baxay cudurka samreenka noqday ee COVID-19 ee dhaliya viruska corona, ayaa dunidu waxa isku dayaysay si ay wax ka meeyaan cudurkaasi in la joojiyo dhammaan isu socodkii dadka, taasoo sababtay in shirkadihii duulimaadyada caalamiga ahaa ay dhammaantood hakiyaan duulimaadyada isaga kala gooshi jiray dalka dal ama qaarad ka qaarad, waxaana taasi ay sababtay in ay shirkaduhu khasaaraan balaayin dollar. Agaasimaha ururka duulimaadyada caalamiga ee IATA loo soo gaabiyo Alexander de Junior ayaa waxa uu ka digay in shirkada dhowraahi ay musallafi doonaan marka cudurkan uu dhamaado, waxana uu ururkiisu qiyaasayaa in shirkadaha duulimaadyada caalamka idil ay lumin doonaan ugu yaraan $314 billion. IATA ayaa sidoo kale qiyaasaysa in sanadka soo socda 2020 ay shirkaduhu khasaari doonaan $15 billion. Haddaba arrimahan sidee ayay saameyn ugu yeesheen shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya, iyadoo la og yahay inta badan Soomaaliya muddooyinkii dambe ay dadku isticmaalayeen duulimaadyo isku xira magaalooyinka qaar ee Soomaaliya, kuwaasu hakad ku yimid 3 bil ugu dambeysay. Xasan Xaashim Muxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyuuradaha Soomaaliya ayaa VOA sharaxaad marka hore ka siiyey shirkadahaasi howlaha ay qabtaan, isagoo intaa kadibna ka hadli doona saameynta uu ku yeeshay COVID-19 howlihii shaqo ee duulimaadyada Soomaaliya ay ka wadeen.
Diyaaradaha Soomaaliyeed runtii waa kuwii markii dalku burburku uu ka dhacay ay ganacsato Soomaaliyeed inta is-abaabuleen, oo kolleyba haddii aad tahay dadkii waagaas dhoofay ama waagii ka dambeeyay dhoofay, waxaad garan kartaa qof kasta oo dalka ka dhoofay wuxuu raacay diyaarad Soomaaliyeed. Mar dhow ka hor, qof kasta oo dalka yimid wuxuu soo raacay diyaarad Soomaaliyeed. Waxay ka qayb qaateen isu ururintii iyo isu daadgureyntii dadka Soomaaliyeed oo kala irdhoobay la isugu daadgureynayay. Waxay ka qaateen dib u heshiisiinihii, waxay qayb ka qaateen mucaawimooyinkii inay dadka u daad gureeyaan. Waxay haystaan in ay shaqo abuur u sameeyaan dad 100,000 oo qofood aan ka yarayn. Waxay haystaan inay wax ku soo barteen 10,000 oo kale dadka aan ka yarayn oo familiyadoodu ay ku tiirsanaayeen inay sababahooda wax ku soo barteen. Diyaaradaha Soomaaliyeed horta waa kuwaas haddii aan ka warbixiyo arrinta ku saabsan sida uu noo saameeyey cudurkan coronaviruska. Si aada ayuu noo saameeyey oo ka badan runtii sida uu caalamka u saameeyey caalamka kale. Diyaaradahooda badanaaba waa diyaarada oo national carrier ama shirkada dhaqaale badan lahaa ay leeyihiin oo la kabayo, laakiin annaga kuwayga ilaa hadda cid kabtay ma jirto. Taasaan uga bedelanahay in badan oo caalamka saameynta airlineka uu ku yeeshay cudurkaasi aan annagu aad uga bedelanahay.
waxaa hubantiya in shirkadahaasi ay khasaaro soo gaartay gaar ahaan dhinacii dulmaadyadu ay sameyn jireen. waxaa xasan uu qiyaasayaa in 3 bil ugu dambeysay ay shirkadahaasi khasaareen $150 million oo dollarka Mareykanka.
dhaqaale ahaan 3 bilood estimationkii aan sameynay waxay khasaareen $125 million oo dollar marka la isku daro diyaaradaha oo kira ahaa, xafiisyadoodii, shaqaalahoodii dal iyo dibad, iyo ummaddii ku tiirsanayd oo 100,000 oo qofood oo aan ka soo sheekaynay. Marka aan qiyaastii sameynay $125 million oo dollar ayaa khasaarahoodii noqda. marka saameynta intaa la eg ayuu nagu yeeshay.
waxaa jira dad ka shaqaysta sida uu xasan sheegay shirkadaha diirudaha, kuwaas oo isugu jira kuwa diiradaha la socda, kuwa xafiiso u furan oo dadka ka caawiya inay helaan tikidada ay ku dhoofaan, iyo qaybo kale oo la mid ah. maxamed barre maxamuud oo agaasimaha shirkadda socdaalka dulimaadyada iyo dalxiiska ee crown ayaa v o a sharaxaad ka siiyey sida uu cudurkaasi dhaqaale ahaan saameyn ugu yeeshay.
xaqiiqii xanuunka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 waa xanuun adduunka oo idil dhaqaaliisa saameeyey, gaar ahaan howlaha socdaalka iyo dalxiiska, sababtoo ah dhaqaalaha waxyaalaha u saameeya ama ganacsiyada waxaa kow kaa la dhihi karaa xirnaanshaha erboodyada caalamka oo idil. ka gidaal markii xayiraad lagu soo rogay erboodyada ama dhammaan howlihii la xiriiray socdaalka ama safarada iyo dalxiiska, kadib go-aamo ay wada qaateen wadamada caalamka intiisa badan ama guud ahaan wadamada caalamka dhan, aan dhihi karno madaarada caalamka dhan, ama dhammaan howlihii dulmaadyada sidaas ay ku hakadeen ama uu ku galay xayiraad.
keliya ma ahan dadka saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurka COVID-19, dadka kala gedisan ee ka shaqeeya arrimaha dulmaadyada, balse waxaa jira dad iyagu howlo shaqo kasoo fulin lahaa meelo kala gedisan oo dalka ama dibadda ah oo saameyn dhaqaale arrintani ay ku reebtay. maxamed amiin nuur oo ah sawirqaade la shaqeeya hay-adaha samafalka, islamar ahaantaasina qandaraasyo ka helay hay-adaha oo u safri jiray gobollada kala gedisan dalka, ayaa sheegay in arrintani ay saameyn ku yeelatay.
run ahaantii tan iyo markii ay xirmeen duulimaadyadii gobollada dalka waxaa jiray saameyn badan oo dhinaca dhaqaalaha oo ay nagu yeelatay. aniga ka gaar ahaan waxaan ahay sawir qaade iyo filim qaade. inta badan NGO-yada ama hay-adaha kale ayaan la geli jiray kontracti, oo waxaan aadi jiray gobollada si aan kaga soo shaqeeyo. waxaa dhici jirtay in marka aan heshiino kadib aan tikid iyo wax jarto dabadeedna aado gobollada dalka, gaar ahaan hadba goobta laga soo qabanayo shaqooyinkaasi. waxaana inta badan aan adeegsan jirnay diyaaradaha gobollada aadayay. tan iyo markii arrimaha haatan dalka dunyada idil saameeyey cudurkan COVID-19 uu imaaday, waxaa jiray in dowladda Soomaaliya ay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii gudaha, taasina waxay annaga gaar ahaan nagu yeelatay shaqsiyan saameyn ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha, oo ma jira hadda NGO-yadii iyo hay-adihii kale waxyaabihii aan ka heli jirnay. sidoo kale caqabado badanna waa ay leedahay oo dhinaca dhaqaalaha ay ku yeelatay, annaga bas ma aan xataa dad badan oo kalena inay saameysay waa macquul, laakiin aniga shaqsi ahaan aaday ii saameysay horta markaan ka hadlo sawir qaadista iyo film qaadista, waayo inta badan NGO-yada iyo hay-adaha ayaan wax ka heli jirnay oo sawiradaas iyo muuqaaladaas aan soo duubno wax nagu sii jiray. Haddase wixii oo dhan meesha waa ay ka baxeen oo ayna istaageen.
Maxamed Barre Maxamuud ayaa waxa uu leeyahay ma jiro cid hadda caawinaysa shirkadaha duulimaadyada, gaar ahaan xafiisyadii ayagu ka midka ahaayeen, maadaama Soomaaliya iyo dalal badan oo Afrika ahiba aysan jirin nidaam rasmi ah oo lagu caawinayo shirkadaha duulimaadyada iyo dadka kale ee shaqo la'aanta ku habsatay.
Ma jiraan wax dhaqaalo aan ka filan karno, waayo shaqo la'aantu ma saameyn keliya shirkadaha wakiilada duulimaadyada ee loo yaqaan travel agencies-ka, balse waxa uu sidoo kale saameyn mugle ama sidoo kale saameyn inteeda leeg ay ku yeelatay dhammaan shirkadihii diyaaradaha caalamka idil, bacdama aysan jirin wax duulimaadyo ah gabi ahaan.
Tusaale hadda markaan kala hadlo xarumaha hadda shirkada xarunta Kenya iyo Uganda iyo Soomaaliya, guud ahaan shaqaalaha mataqaana ka howlgala markii xarumahaas la isku daro waa shaqaalo mataqaana gaarayo 15 qofood. Waxaad dareemi kartaa 15-kaas shaqaalo mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaana ay ka masruufan jireen qoysaskooda. Marka waad dareemi kartaa mataqaana dhibaatooyinka shaqo la'aanta uu sababay xanuunkaas COVID-19 iyo saameynta dhaqaale uu ku yeeshay culayskeeda inuu mataqaana meel walba ay saameysay. Sidoo kale markii laga soo tago qoysaskaas ilaa 15-ka qoys gaaray ee laga mataqaana masruufi jiray shaqaalaha xarunta ka shaqeynaysay, sidoo kale waxaa jirto xarumihii ay ku howlgalaya xafiisyadoo kale oo mataqaana kirooyin isaga socda muddo hadda adiga dhan 3 bilood kadib saameyntii uu ku yeeshay xayiraadii xanuunkan safmarka ee COVID-19. Marka guud ahaan shaqa mataqaana saameynta dhaqaale uu xanuunkan nagu yeeshay mid la soo koobi karo maahan. Waxaanse aaminsanahay inay iska aheyd musiibo mataqaana iska rabaaniya ama mataqaana wax adduunka idil mataqaana saameyn ku lahaa. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in xayiraadaas iyo mataqaana dhaqaale xumidaas uu sababayba in ay soo ilaan doonto dhowaan insha Allah.
Waxaa la filayaa in la khafiifiyo xayiraadihii socdaal ee lagu soo rogay dalalka oo shirkadaha duulimaadyada qaarkood ay dib u bilaabaan howlahooda shaqo. Haddaba maxaa u qorsheysan shirkadaha duulimaadyada? Waa kan Xasan Xaashi oo markale arrimahan sharaxaya.
Waxaa jirta daraasad aan sameynay, aan isla sameynay wasaaradda gaadiidka, annaga hay-adaha amniga, kambaniga airborka maamula Fagoori, aviationka, immigrationka, wasaaradda caafimaadka. Daraasadaas oo ah daraasad dhammaystiran oo aan isleenahay waa lagu furi karaa garoomada ayaan sameynay, waxayna tahay haddii aan wax ka taataabto, qofku marka uu dhoofayo waxaa loo sheegayaa in uu gacmaha hangalofiski inuu qaato gacmo gashi, inuu maaski qaato oo afka xirto. Baabuurka uu raacayo intuusan garoonka gelin wuxuu noqonayaa baabuur la buufiyey. Counterka meesha sahal la yiraahdo lagu jeegareeyo dadka marka uu sii marayo waxaa la amrayaa inuu maaragtay social destination-kii inuu sameeyo, raaco tartiibaadkii, uusan qofna qof u dhowaan. Baabuurka uu raacayo waa la buufiyey, waa la buufinayaa. Airborka marka uu tago geedka hore wuxuu marayaa meel lagu faradhaqdo, temperature-ka looga cabiro, mar labaad haddana temperature-ka meel dhexe looga cabirayaa. Marka uu galo meesha oo counter-ka uu tago wuxuu marayaa social distancing-kii uu mara, distance-kii uu marayaa iyadana intaas oo dhan. Marka uu maro haddana waxaa la amrayaa boorsadiisa in uusan boorso kale taaban, inuusan qof u dhowaan. Siidka uu fariisanayo 1 mitira u dhexeeya oo inta uu weytinka yahay iyo isagii qofka kale. Diyaaradda marka uu raacayo waxaa la amrayaa in aan 2 mitir laysu dhaafin inta diyaaradda lagu sii socdo, intaan la gelin. Diyaaradda waxaa loo sameynayaa sidaasoo kale space ah iyadana loo sameynayaa. Hadhow markuu diyaaradda ka degayo qof qof loo degayaa, ilaa uu gurigiisi tago tartiib noocaasuu qofku ku soconaya.
Dadka ka shaqaysta arrimaha duulimaadyada ayaan hadda rajo kale oo aan ahayn inay sugaan in xaaladda isbedesho aysan haysanin, iyagoo sheegay inay isku diyaarinayaan marka duulimaadyada ay furmaan in howlahooda shaqo ay dib u bilaabmaan. Gudahanna barnaamijka bandhiga v o aanu toddobaadkan ku soo qaadannay saameynta dhaqaale cudurka covid-19 uu ku yeeshay dadka ka shaqaysta arrimaha duulimaadyada ee gudaha dalka Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaya. Tani kulan dambe saaxiibada ina dhegaysanaya nabadgelyo.
جمال أحمد عثمان وصود دياري يسون جيدن برنامج كبرنجة في او اي
dibadbaxyada dhab muddada 7 ah ka socda guud ahaan dalkan Mareykanka ee ka bilowday dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada Mareykanka ee madow ayaa noqday kuwa aan muddo la arag, iyagoo qayb ka noqday muujad kale oo halgan ah oo loogu jiro sinaanta xuquuqda iyo cadaaladda bulshada. Haddaba warkii ugu dambeeyay dibadbaxyadaasi waxaa inoo soo koobayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dad mudaharaadaya isla markaana kor u qaylinaya ayaa isugu yimi taallada hogaamiyaha xuquuqda rayidka ah Martin Luther King Jr. ee magaalada Washington DC. mid ka mid ah dadka dibadbaxaya ayaa sheegtay inay ku faraxsanaan lahayd haddii uu waxa dhacaya goobjoog u ahaan lahaa, iyadoo intaasina sii raacisay inuu ka mabsuudi lahaa inuu arko guud ahaan waddanka oo si nabadgelyo ah loogu dibadbaxayo xuquuqda, cadaaladda iyo sinaanta. sidoo kale nin kale oo lagu magacaabo Johnson ayaa isaguna usoo socdaalay magaalada caasimada ah ee Washington DC maalintii Axadii si uu ugu biiro kumanaan qof oo socod ku marayay, kuwaas oo kasoo horjeeda dilka George Floyd oo ahaa nin 46 jir kana mid ah Maraykanka madow oo dhintay xilli ay xirayeen ciidamada booliisku kadib markii askari cadaani uu jilibkiisa luqunta kaga hayay waqti ku simaana 9 daqiiqo. waxaana dibadbaxyadani dib u soo celiyeen waayihii hogaamiyihii u halgami jiray xuquuqda rayidka ah Andrew Yang, kuwaasoo waddanka gilgilay sannadihii 1980-yadii iyo 2016-yadii. mid ka mid ah dadkan dibadbaxaya oo da'diisu ay tahay 88 jir ayaa v o a u sheegay inuu kasoo qayb qaatay waqtigaasi loo dibadbaxayay xuquuqda dadka rayidka, balse aanu weligii araga dalkan oo sidan oo kale arrin ugu midaysan. dadka daadhaxaadka ayaa waxay dibadbaxyadana loo mudaharaadayo George Floyd ay barbar dhigayaan kuwa hore dalka u gilgilay bishii Maarch 7-deedii sannadkii 1956-kii kadib markii boqolaal si nabadgelyo ah dibadbaxaya la garaacay, islamarkaana ciidamada booliisku gaaska dadka ka ilmeysiisa ugu adeegsadeen bridge-ka Edmund Pettus xilli ay isku dayayeen inay socoda kaga yimaadaan magaalada Selma ee gobolka Alabama, iyagoo u soo jihaysanaa dhinaca magaalada caasimada gobolkaasi oo ah Montgomery. kadib dhimashada George Floyd ayaa xubnaha sharci dejinta ku jira ee xisbiga Dimuqraadigu ay aqalka u soo gudbiyeen tallaabooyin la mid ah kuwa hore loo sameeyey. tallaabooyinkaas oo ay ku jiraan xog ururin lagu sameeyo habdhaqanka xun ee ciidamada booliiska iyo weliba in la joojiyo adeegsiga in xuurta qofka luqunta lagaga qabto. xubno siyaasadda falanqeeya ayaa saadaaliyey in dibadbaxyadan cadaaladda lagu dalbanayo ay sii socon doonaan, islamarkaana ay noqon doonaan kuwa wax bedelaa sida oo kalena saameyn ku yeesha natiijooyinka doorashooyinka heer qaran, gobol iyo weliba kuwa deegaan. kuwa kale iyaguna arrimahan falanqayntaa sameeya ayaa dhinacooga qaba in dibadbaxyadani ay dhallinyarada ku beeri doonaan rabitaan ah inay si xooggan uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Noofambar.
wuxuu dhegeystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban waxaa inala socodsiinaysaa Saara Ciidda Nuur.
dalka Turkiga ayaa diiday qorshe la doonayo in xabad joojin lagu dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya oo lagu soo dejiyey dalka Masar. dowladda Turkigu waxay sheegtay in qorshahaasi looga danleeyeen lagu taageero jeneraal Khalifa Haftar kadib markii, sida ay sheegeen, uu fashilmay weerar uu doonayay in uu dib ugu qabsado caasimada dalkaasi ee Tripoli. dowladda Turkigu waxay si muuqata u taageertaa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee ra-iisul wasaare Fayaas Al-Sarraj, kuwaasi xoogagoodu ay 7 ugu dambeeyey iska caabiyeen dagaalo si joogto ah u socday muddo 2 bilood ah oo ay ku soo qaadayeen maleeshiyada taabacsan jeneraal Khalifa Haftar oo taageero ka helaya wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. dowladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojintan oo dadaalada ku jirana ay qayb ka yihiin hindise lagu doonayo in golo hogaano loo soo dhiso dalka Liibiya. qorshahan ayay Masar la riixayeen wadamada kale ee taageersan Xaftar oo kala Imaaraadka Carabta iyo Ruushka. Hase ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in ay ku gacan saydhayaan qorshahaasi, kaasi oo uu sheegay inuu yahay isku day lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda General Xaftar iyo ciidamadiisa kadib markii sida ay sheegeen ay guuldarrooyin kala kulmeen weeraradii ugu dambeeyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu wuxuu sheegay inay sii wadayaan wadahadalada dhammaan dhinacyada dalkaasi si xal loogu helo xiisadda ka taagan wadankaasi. Hase ahaatee waxa uu shardi uga dhigay in xalkaasi ay dhammaan dhinacyadu heshiis ku yihiin. Dalkan Mareykankana Felonise Floyd oo ay walaalayhiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee dhowaan ninka askariga ah ee cadi uu ku dilay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa mudanayaasha Kongreska Mareykanka ugu baaqaynaya saxiyaan xeer la horkeenay oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku u adeegsan karaan dadka rayidka. Waxaanu baaqaasi ka jeediyay xarunta guddiga dastuurka ee Kongreska Mareykanka. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii May ee na dhaaftay kadib markii askari la yiraahdo Derek Chauvin uu jilibka mabalowga qoorta kaga hayay muddo dheer isagoo gacmaha ka xidhan xilligaasi uu ku dhawaaqay ma neefsan karo, iyadoo dad goob jooga yaalihina ay duubayeen muuqaalkii goobta ka dhacayay. Muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadaasi ayaa caalamka oo dhan gilgishay, iyadoo si istaba jooga ay dibadbaxyo qaarkood rabshado wataan uga socdeen dalka Mareykanka, sidoo kalena waxa banaanbaxyadaasi laga taageeray guud ahaan caalamka, gaar ahaana wadamada reer Yurub oo ku baaqaya in George Floyd cadaalad loo helo isla markaana la joojiyo nacaybka iyo cunsurinimada midabka ku salaysan. Magaalada Sao Paulo waa meeshii dadka ugu badan laga helay xanuunka COVID-19. Dalka Brazil ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay la sheegay in la diiwaangeliyay dad ku dhow 500 oo qof oo laga helay xanuunka coronavirus. Tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ayaa kor u dhaaftay 986 qof, waxaana dalka Brazil uu noqday dalka ugu badan ee xanuunkaasi uu saameeyey. Iyadoo xaaladda xanuunkaasi meel halisa marayso, ayaa haddana maalintii Arbacadii shalay dib loo furay kala badh goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ee magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Brazil. Inkastoo goobaha muhiimka ah laga adeegta sida dukaamada cuntada laga iibsaday iyo farmasiyada dawadu ay baduba furnaayeen intii xanuunka COVID-19 laga helay dalkaasi Brazil, balse waxaa hore u xidhnaa badi ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn. Dukaamada ayaa u ogolaanaya oo kaliya inay soo galaan dadka xidhan maaska afka lagu xidho, iyadoo ay sidoo kalena ganacsatadu siinayaan dadka ka adeeganaya farxal iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee jeermiska dila.
Dibadbaxyada ka dhacay magaalada London ee lagu diidan yahay cunsuriyadda iyo dilkii askariga Mareykanka ah uu u geystay nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka ayaa waxaa ku soo biiray dad Soomaaliyeed oo iyaguna magaalada London cadaalad u doonaya. Shukri Cabdi oo ahayd gabar yar oo Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay in ardayada cadaan ah oo ay wax isla baranayeen ay ku riday webi ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain bishii Juun ee sanadkii 2019. Wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Gabadhan yar ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Shukri Cabdi oo bishii Juun ee sanadkii 2019 meydkeeda laga helay webiga Irwell ee magaalada Manchester ayaa la tuunsan yahay in dilkeeda ay ka dambeeyeen arday cadaan ah oo ay wax isla baranayeen. Booliska ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay hayn cadeymo la xiriira in gabadhaasi lagu tuuray webi. Waqtigaas ayaa booliisku waxa ay soo xireen kiiskii dacwadda ee lagu baarayay dilka gabadhan. Hooyada dhashay Shukri Cabdi oo lagu magacaabo Zamzam Carab ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay u gudbisay iskuulka in gabadheeda lagu hayo cabsigelin kaga imanaysa ardayda. Ardayda qaarkood ayaa warbaahintu ay sheegeen in horay loogu arkay cunsurinimo. Ikraan Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada tan London oo ka mid a dadka u doodaya xuquuqda iyo cadaalad ay hesho Shukri Cabdi ayaa waxa ay rumaysan tahay in gabadhan yar lagu riday webiga.
Arinta dan ka hadlo Shukri kayskeeda, arinta Shukri kayskeeda waa arin xun, inan taray 20 jirka waa arin laga qalbi jabo, heartbreakina oo hooyo kasto Soomaaliye karan karto. Ina yaro waddanka timaaday 2017 oo luqadda garanaynin meel xare cadaan la geeyay iskuul la geeyay iskuulkii xijaab saaran yahay iskuulkii rabtay inay ingiriisi barato waddan ay ka timaaday burbursan waddankan ay u timi waddan fiican future ka samaysato oo luqadii barato oo iskuulkii dhex kasho arutiisa wado aruti markii saas inaan iskuulka u soo gashay cunsuriin baa lagu wahaa maadaama inaan tiri luqadda garanaynin maadaama inaan xijaabantay maadaama inaan tirtay madow saddex waa isku galay inaan tiraydey inaan tirada xijaabineed inaan tirada luqad garanaynin inaan tirada midoobeyd marka inaan tir waa iska cadahay waa la usuriyay iskuulka waa loo plan gareeyay badda tagta way ogaad inay badaalan karaynin arinta markii hooyadeed inaan tir ku aragtay jir inaan tir happy hayn oo jirkeedii ku yaalo bruises iskuulka u shartay tiri arintan saas hooyadu luqad garanaynin iskuulka waxba kama soo qaadin way ignore gareeyay iskuulka hortiisa iskuulka dhexdiisa wax la leeyahay iskuul xun buu ahaa oo rasiisa iskuulka nin ayaa rasiis nin macalimiinta kamida waa la eriyo rasiis bay ahayn marka inanka yar maadabatay soomaalida hadalkeeda waa la iska daayay inay yaro madowa soomaali labid ma jira waxbay kama soo qaadin caruur yaro cadaana ay badda ku tureen markii laga soo saarayna mid baa naxdaa layidhiyo diri daaya daaya shikano breed markii aragtay inay dhimanayso meesha markay ku dhimanaysay waxa laleeyay way qusqoslayeen baddana way ogeyeen dabaalankani waa lagu buushkareeyey hooyadeen waxaa lagu yidhi iskuulka u baxeen trip oo accident bay ahayd
dad badan oo ku nool dalkan Britain ayaa rumaysan in booliiska aysan baaris qoto dheer gelinin dacwadaha dadka laga tirada badan yahay Ikraan Xasan ayaa mar kale waxa ay ku doodaysaa in booliiska dalkan Britain ay yihiin cunsuriyiin
booliisku waa rasiis of course they racist in inay ramadow marka la waxbay ka qaban lahaayeen ma ka qabanin hadda madiga markuu isku kacay ay arintan ay hadda leeyin hadda case kala furaya it took them a year hooyad lahayd inantid waa la burkareeyay iskuulka wax ka qabtay macalimiinta u tirtigas everyday waxba may ka qabanin so soomaaliya kaca indhaha fura ilmayaashiinaysa sudilin soomaalida waddanka waxba joogtiina wax iska celiya isgacmaha isqabsada arintan waxa laga qabto
dibadbaxyada lagu difaacayo nolosha dadka madow wixii ka dambeeyey dilkii George Floyd ayaa mar kale waxa ay rajo geliyeen qoyska gabadhan yar ee 12 jirka ahayd ee dalkan Britain timid iyadoo qaxooti ah sanadkii 2017kii Aatiq Malik oo ah lawyerka u doodaya Shukri Cabdi ayaa ii sheegay in maalmaha soo socda dib loo furayo dacwada duqa magaalada Manchesterna Andy Banham waxa uu ku dhawaaqay baaritaan qoto dheer Ridwan Xaji Cabdi Wali VOA London
galabnaagsan degistiyaal halkaad naga la socotaan waa VOA haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban
maamulka Hirshabeelle ayaa lacag dhan 1,400,000 oo dollar ku wareejiyay gudiga gurmadka Baladweyne si ay qayb uga noqoto mashruuc loogu talagalay in biyaha fatahaada lagaga leexiyo magaalada Baladweyne. Waxaa jira lacag kale oo Baladweyne lagu daaqay laakiin aan wali la shaacin halka ay mareen gudigana aan soo gaarin. Haddaba lacagta gudiga lagu wareejiyay ma ku filan tahay biyo xireen loo sameeyo Baladweyne? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow iyo wasiirkii hore ee garsoorkii cadaaladda Hirshabeelle Cabdicasiis Cabdisamad. Waxaa hadalka ku hormaraya wasiir Cabdisamad.
Unug fiican oo aasaas ah oo ay noqotay waa arrin aad u wanaagsan. Intii maalin walbaba macaawino iyo inta lagu qaybiyo raashin iyo wax lagu cuno musqul la geeyo tana ka fiican. Haddaan wax qabsano ismaamulnana waxay ila tahay maamulka Hirshabeellena inuu isagana meeshu gacantiisa gaarsiin karo noo gaarsiina dowladda federaalkan ay naga warqabaysaa dowladayda.
Wasiir Cadow Cabdicasiis waa maqlaysaa wuxuu yiri lacagta waa bilow fiican ma kula tahay lacagta Hirshabeelle ay wareejisay inay ku filan tahay mashruuca biyaha looga celinayo magaalada Baladweyne?
Waxa weeye waxa maanta ka socda iyo maalin dhaweyd lacagta aan wareejinay oo la isku hahaysto in muddo ah waxay u noqotay base oo ah trust in la is aamino. Lix bilood ka hor gudigaas oo madaxweynaha magacaabay oo gudiga ganacsatada Xaaji Ismaan dhagax uu hoggaaminayo iyo annagoo gudigii wasiirada ahaa markaas joogna waxaan qabanay hool aad iyo aad iyo aad u fiican. Annaguna waxaa isku daynay maadaama ayaga ay ganacsato yihiin oo aan dowlad iyo dadkeeda weli aan la aaminin waddanka uu kala qabqab jiro in Xaaji dhagax uu wadaa hawshiil mas-uulka ah iyo Sabriye oo aadna hormuud ka ah iyo ganacsatada reer Baladweyne in ay ayagana naftirkooda soo galaan si magaaladan biyahaasi looga leexin lahaa. lacagtan 1.4 million kan iyo 400,000 oo hore oo dawladda Soomaaliland ay ka hartay waa 1,500,000 kuma filna runtii, laakiin waxay tahay bilow, waxay tahay shaaminaadi ugu horeysay, waxay tahay hadda biibaxadan tii hadda markii la bilaabay oo 15 cisho oo gudoomiyaha gobolka iyo gudiga ganacsatada fatahada hoosha ay qabteen ayay waxay u noqonaysaa bilow, sababtoo ah bini'aadamka sidiisa nin qada haysta casho loogu daraa tan waa qadadii ilaa cashadii weynayd way maqan tahay wali
maasantahay Cabdiciis waa maqleysa wasiirku waxa uu yiri lacagta waa bilow laakiin kuma filna mashruuc biyo magaalada looga cilna
in iyaga ay marka hore waxan waa ismaamul maamul goboleed kiib shabeelana inuu raadiyo wixii awood u leeyahay ama uu dhaqaale ah oo wiliba tixraac u sameeyo wixii hore dad u yaboheen sida 87,000 ee Amsom oo kale in yiraahdeen aawil lacagti oo aan wili lahaynin. Waxaan rabnaa marka in Hirshabeelle sida hadda ay waxa ay keenay shacabkooda ugu wareejiyeen inay waxa la waxay soo helaan ugu wareejiyaan wixii maqan ay dadka shacabku u sheegaan ay dhahaan waxaas wili gacanteena kuma jiraan. Waa raadinaynaa
wasiir waa maqlaysaa Cabdiciis wuxuu leeyahay waxaa jirtay lacag 87,000 oo Amisom ay yaboohday sanadkii 2019.
Markaasi fatahadii hore ahayd Amazon ee $87,000 ee yaboohday waan maqalnay. Waxaad briefing oo aan ka hayaa ama xog aan ka hayaa oo rasmi ahna ma jirto. Taa naftirkeeda waxaa jirto oo su'aalaha fara badan lagu weydiinay waxa ka mid ah dawladda China ayaa naftirkeeda 1.5 million ku deeqday waa la leeyahay. Waxa soo dhan waxa ay noqon doontaa lacagtaani 1.5 million kaani sida aan u maamulno sida ganacsatada iyo madaxda Hirshabeelle ay iskula jaan qaadaan si ayagoo marka midaysan mar alla markaad haysatay civil society-gi ururada bulshadii markaas dowladnimadaada ay noqonaysaa waxtar. Taas xogteeda si fiican uma hayo, laakiin waxaan ballan qaadayaa inaan raadiyo oo aan baaro. Markaan baarana dib ayaa idinkugu soo noqon doonaa insha Allah.
Cabdiciis, arrintan fatahaadda beledweyne waa soo laalaabatay sanadkii 4-aad ay dadka ka barakacayaan magaalada beledweyne. Marka ma maamulka oo keliya ayay mas-uuliyad ka saaran tahay mise dadka magaaladana in qayb ay ka qaataan ay ahayd?
Mas-uuliyaddaas mid shaqsi iyo mid caama waay, laakiin Hirshabeelle isaga waxa waaye wuxuu xiriiriyo u yahay dowladda dhexe oo federaalka iyo shacabki. Marka dowladda dhexe ee federaalka waxaan rabnaa inay indho wanaagsan iyo si galgacal leh oo shacabkooda inaan nahay inay noogu soo jeestaan oo sida maamul goboleedyada kale ay u tabarucaan ama ay u waxeeyaan annaga in waalid dadkii cunugiisa tabarta daran uu u naxariistaa.
Wamaasantahay ayaha wasiir cadda waa maqlaysaa wuxuu yiri Cabdiciis Hirshabeelle waxaa laga rabaa inay xiriiriso dadka deegaanada ay madaxda u tahay iyo dowladda dhexe si macnaha kaalmooyinka la helayo qaybtooda ay u helaan.
Waxaan leenaa anuu Hirshabeelle hadda waa 3 sano iyo 8 bilood jirta maalintii maanta waxaan leenaa cunugaas maanta sadashay 4 sano ku sii socda cunug 4 sano jiro ashuunku andis dambo ma jirayso sababtoo mas-uuliyadana saaran waxay tahay waan u dhaaranay haddaan xildhibaannahay haddaan wasiirannahay aan u dhaaran waxa waa aakhira waa la isweydiinayaa. Hirshabeelle aqlina kuma yaro aqoonna kuma yaro. Hirshabeelle waxay daris la tahay gobolka Banaadir. Hirshabeelle waxyaabaha haysto siyaasad xumo weyn maanta ma haysato. Siyaasad degan ay haysataa oo baarlamaankoodii golahooda wasiirada kulli ay wada socdaan ay haysataa. Dowladda dhexe maanta waxaan leenahay kulli intaas oo mashaariic aniga aan gudubsanay ee wasaaradda qorsheynta federaalka ay yaalaan cid walba waa ogtah. Annagu dhinaceenna wax walba waa naga soo wareegan hadda iyo dan. Kow, fatahaadahani hadda socda waxay ku imaanayaan cimiladii adduunku isbedelay. Adduunku waa isbedelay. Itoobiya biyo xireenno waaweyn ay leeyihiin. Biyaha xireennadaas waaweyn markuu roob yimaado waa soo deynayaan. Annagana awoodan isaga celinno malaha waa qodob. Taas waxay taas ka turjumaysaa in ay tahay in dowladda Itoobiya iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka wada hadlaan oo si looga hadlaa biyahaas oo webiga Shabeelle oo annaga labadeenaba nabad quseeya. Midda labaad, hadda maalinta weyd lacag ay maqan $60 million dhahay dowladda Talyaaniga waa laabatay. Talyaaniga, Corporazione d'Italia, World Bank, FAO, intaba hadda waxay diyaar yihiin lacag ay ilaa $30 million gaara inay meeshaan maalgeliyaan biyo xireen rasmi ah ay sameeyaan. Taas maxay ku imaan kartaa? Taa waxay ku imaan kartaa siyaasad degan taa waxay ku iman kartaa dad wada socdo baarlamaan iyo xukuumad gobolkii iyo heer degme ilaa iyo duq magaalo shicib is haysto gacanaha is haysto laakiin ummada maanta balad weyn taariikhda ay leedahay iyo wajiga maanta yaalo wax is qaadan kara ma waxaan hadda ugu soo foolay June 26 waxaan ugu soo foolay July 1st lixdan sano Soomaaliya jirta meeshii xurnimada Soomaaliya laga ankudana waa balad weyn ha loo heeliyo heer balad weyn ha is caafiyaan dal iyo dibadu ninka walaalka ama gabadha walaashaa ku taagnaani waxa la idin karaa toobad waxa la idin karaa masaamaxad waxa la idin karaa inaad is ogolaataan la idin karaa marka anaga is ogolaano dawlad dhaxana waxba naga meelin karto oo xir xilbanaadeenii oo dawlad deegaanka ka soo jeeday Hirshabeelle hadii isku duubnaan lahayeen aqalka sare isku duubnaan lahayeen anaga isku duubnaan dawladna waxba ka heli karnaa dibadna waxba ka heli karnaa
wa maasanta wasiir cadow haye Cabdi Aziz
kasoo qad wada maamul ahaan waalid waxa uu maamulka Hirshabeelle shirbalad weyn ama reeyidan iscafinta waxa muhiim ka ah in ay Hirshabeelle aasaasto wax dib u heshiisiin leeyra oo gogol dhigto marka wasiirka waxaan rabaa in uu ii sheeg heerka oo dib u heshiisiinta oo kale meesha ay mareyso iyo Hirshabeelle waxa ku talagashay inaga waxay samaxayeen maanta magaalada Balgweyn waqooyigiisa oo ilaa mataban ilaa iyo Firfir dib qabiil ma ogi shabaab iyo cadu kala kama jiro oo haddii Hirshabeelle gogol inta u dhigta maamul ay u sameeyso horumar iyo iskaashi ka iman laha waxaan kaloo ka rabaa Hirshabeelle lacagtu waa wareejiyeen inay sid uga dhaqaaqin oo ay dabagal iyo xisaab ay ku sameeyaan oo shacabkana lala hadlo oo yiraahdeen lacagti aan wareejinay intaas loo qabtay intaas ku darsoon intaas dhiman intaas la lunsaday intaas waxba waxaysmay inayna meeshaas uga harin iyo dib heshiisiinta dad wada heshiiyey oo isku mida ayaa wax loo qaban karaa waxna qabsan karo
amaasanta een wasiir cadde ugu dambeyn waqtiga u haray Hirshabeelle oo gabaawsi ah iyo hawshan hadda bilaabatay maxaa isleedahay maxay ku dambeyn doontaa hawlaha biyo xireenka magaalada Baladweyne
aniga mar walba waa optimistic anahay anaha wax qalbigay ku jira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ogyahay Hirshabeelle gabaabsi ma aha kulli taasna waxa weey dastuur unba mar dambe ka wada hadli doonaa laakiin waxaan leeyahay wax bilowd wax wanaagsana bilowday saddex biri ka hor wax wanaagsana bilowday ganacsatadii dawladda Hirshabeelle maamulkii gobolka waa isla jaanqaadayaan binaadanahay in la is ixtiraano oo anaga aan ka dhigno aragtideena kow ee tahay warbiyo xireen kaan intaan la gaarin biyahan miska leexin karnaa 1.5 million kan miska leexin karnaa ana waxaan qabaa isaga leexin karnaa hadii la isku calufiyo waado shaqadii aan noqoto midnimo ah la isku kontrolo qadaraasada la bixinayo si cadaalad loo bixiyo gacanaha isqabsano ganacsatadeena iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle imaamulka gobolka wada jiro mar dambo waxa Ilaahay ka bariyaa in balad weynaa biyo baxa looga guurino
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
atan ugu soo dhawaada barnaamijka dhaqtar qawidi iyo Ibrahim Xasan Tanduray
kusoo dhawaada dhigistaal markale barnaamijkeena uu weydiiyey dhaqtarka wada aan ka hadlayno waxa ka mid ah cagaar shuga waxaana marti ugu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud ee caruurta waxaana uu dhakhtar ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena
magacayga waa Nuur Faarax Kiiti degmada Buuliburte toore waxaan ku weydii lahaa cudurka cagaar shuga qofka qabo sidee lagu gartaa
bismillaahir rahmaan rahiim waa mahadsan yahay dhegeystayaasheena soo wacay sida aan ognahayba cagaar shuga marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan asaa qaybo ka badan kala la sida qaybihiisa waxa ka kala mid ah inuu yahay hepatitis A B C D E loo kala qaada inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z inta badan calaamadaha oo hepatitis ku xaluu garan kara inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo inuu matag badan keeno inuu qandhadiisa daaid ay sii noqoto mid kale laba xabo waxa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale waxa kale jirta qof wuxuu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan ama sida partnership kale sida hepatitis B go kale asagoo wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali kara. Inta badan dadka ma aaminsanay yani cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B ga, hadii liira qofku waa qabtaa inuu istalaal si aan qofka ugu gudbinin wuxuu kuleeyahay waxas ma jirto oo dadka ka mid yahay. Waa cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Mid ka kale oo siiga lahay isaga waa la mid laakiin kaas wax asaga oo vaccination u leeyahay ama talaal u leeyahay hawo yaraatay ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waa inta badan ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga. Waa cudur faafo. Cudurkan number 1 waxaa laga qaadaa yaani waa virus akeeno virus kaas baa waxa dilaya celiska ku yaala beerka.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Furtun Udwaa Calso. Waxaan joogaa degmada Buulburte. Daktarka waxaan weydii lahaa xilliga aan haweenka urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay sababta ismaxay tahay.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Sida aan gabadha su'aashayda u arkay waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro naagaha urka leey ku dhaco oo inta badan loo yaqaan pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasa markoo hore waxaa loo yaqaan pre-eclampsia waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsia ay gaartana gabadha xaalad adag ay galeysa oo convulsion ba bilaabanayo ayada in isla wada jirayso. Marka su'aasha gabadhu waxay ka wado dadka qalalaayo taas weeyaan inta badan waxa haweenka u keenay haweenka uurka leh haddii si maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaanintay ka dhalaayaan haddii san caafimaadkooda ayaga isla la soconno meel oo health providers ka laga helay isan tagin waxaan ba dhacay inta badan qofku waxa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad la socdo talaalkeeda ay qaadato dhiiggeeda marka la cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Mid kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gaar ahaan haweenka urka la u sheegi lahaa intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado xalaal wixii ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCA-jadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaasayto pre-eclampsia ay eclampsia way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCA-jada ha ahaado in ay tagto. Eclampsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayada complication ay keento. Complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda VOA oo mahadsan yihiin barnaamijka, waxaan weydiin lahaa doktorka su'aashayda oo ah ku saabsan doktore calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado. Ayaan weydiin lahaa doktorka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan yahay dhegeystayaasheena soo wacay. Baabasiir marka la yiraahdo yani inta badan wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yani caloosha qofka xiran oo yani wax badan saxara badan iska imaaneen ama qofkii oo calooshiisa xiran tahay saxaradan ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo markaas markuu saaid uu soo riixo meeshi ka dhalanaya yani xididada yara meeshas ku yaalo oo virus loo yaqaano virus kaas soo koosanayo ama gudaha hanuqta ama banaanka hanuqte kaas markoo baabasiirka loo yaqaan sababaha inta badan sababana waxa kamid ah qofka calooshiisa aad u xirantahay ama balka istuul qofka oo gudahiisa ku jirta oo banaanka isuu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya.
Todobaadka dambe ayaan halkaa kasii ambaqaadi doonaa xanuunka baabasiirka barnaamijkeena weydii dhakhtarka. Waxaan marti igu ahaa dhakhtar Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Inta aan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaanna waa VOA.
Barkana dhegeystayaal aynu ku nasanno heeskan dabacsan.
سعودسينيين حسين بري عادن يعني جوعها نور حسن نور يا انتاسي انك قدن تن ايو عاوفيتكي سدا ايو نبتقليو